havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni keyingi 6 oylik faoliyatiga bir baho beramiz. 6 oy, 1 yarim yillik faoliyatiga o'sha eshittirishimizni Shavkat Mirziyoyevni harakatlar islohotmi yo populizmmi degan savol ustiga quramiz. Chunki ko'p odamlar aytayaptiki, o'sha siyosatdagi populizm namunasi deyishmoqda. Yaqinda tarqalgan bitta audiodan parcha.
Xudoga shukr, vaziyat o'zgaribdi. Noinsofga insof beribdi deydi. Insof beribdi deydi. Ha, insof berishtirish sani qo'lingda. Bizda tizim tepada bor, pastda mutlaqo tizim yo'q desak, ishonaveringa. Agar bu tizimni mahkam ushlab Toshkentda o'tirgan azimiy ko'rsaganlar pastga tushib ishlaganda bu narsa bo'lmas.
Demak, bu o'sha O'zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimov davrida ko'rilmagan bir so'z erkinligi namunasi kabi tuyulyapti. Demak, eshittirishimizda mana Mahmudjon aka yo'lda ochib qatnashyapti. Psixolog olim, yozuvchi, shoir, bir keksa avlod vakili. Mahmudjon aka, nima deysiz? Bu o'sha bir reformatormi yoki bir populizmmi? Shavkat Mirziyoyevni bu chiqishlari, tadbirlari. Mahmudjon aka,
men uzoqdan aytadigan bo'lsam, har holda ikki tomonni ham inkor qilmay turaylik. Sababi bugungi kunda boshqaruv tizimi ko'p narsalarni talab qiladi. Odamlarning xususiyati, odamlarning tiynati, psixologiyasi ularning shu darajada eskilikka o'rganib qolganki, bularga ma'lum ma'noda o'sha bir qizillatlarni ko'rsatish bilan ularning orqasidan aytaylik qipchin bilan urishi ham kerak. Mana shu yo'ldan boryapti prezident hozir. Lekin o'sha siz aytgan sobiq tizim shu darajada katta qotib ketganki, buni tuzatishning aytaylik bir kun ikki kunda iloji yo'q. Shu jihatdan olganda mana bu yangi tizimning shakllanishi uchun, yangi tizimning oyoqqa turishi uchun bundan ham aytaylik Mirziyoyevning o'zining tizimi tashkil bo'lishi kerak. Bu degan so'z faqat aytaylik men Shavkat Mirziyoyevning o'zining tizimi degan fikrni olib kelmoqchi emasman. Bu o'rinda dunyo davlatlarining boshqaruv tizimini biz o'zimizga olib kirishimiz kerak. Bu psixologiyaga hali odamlarimiz tayyor emas. O'sha aytaylik Azimovmi, yaqin boshqasimi, sudmi, brigadirmi, fermermi, ularni tanqid qilish nimadan boshlanyapti? Sababi ular eski tizimga balkim nihoyatda aytaylik yaxshi moslashgan kishilardir. Yoki nihoyatda eski tizimni yaxshi biluvchi kishilardir. Ammo ular bugungi kun talabining kishilari emasligi ko'zga ko'rinadi. Nima sababdan? Birinchi o'rinda tizim yangilanishi kerak. Yangilanishga esa har doim ishlab turgan tizim qarshi bo'ladi. Bu psixologiyaning ham aytaylik mashina injenerlik tizimining ham oltin qonuni. Shunday ekan, davlat boshqaruv tizimini yangilash kerak. Bu o'rinda yangi fikrlar bor. Davlat boshqaruv tizimini alohida bir aytaylik vazirlikka aylantirish kerak degan fikrlar ham yo'q emas. Bu degan so'z davlat tizimi nihoyatda muhimligini, nihoyatda zarurligini odamlarimiz ayniqsa yuqori pog'ona tushunib yetdi. Mana shu tushunib yetgan aytaylik shaxs sifatida Shavkat Mirziyoyevni men juda oqlayman.
Ya'ni 6 oylik muddatdagi nimasini, tadbirlarini, faoliyatini ma'qullaysizmi?
Ma'qullayman. Lekin bunga aytaylik ma'lum ma'noda nihoyatda qarshi turuvchilar ko'p. Lekin davlat tizimini yangilashga jon jahdi bilan kirishgan odam va uning yonidagi aytaylik juda ajoyib insonlar ham bu yo'nalishda hozir kirishib kelyapti. Kirish olmaganlarini aytaylik zudlik bilan ular chiqaryapti. U faqat ularning shaxsan o'zlari emas, hayotning o'zi shaxsan chiqib chiqargan faktlarni keltirish mumkin.
Rahmat. Mahmudjon aka yo'ldoshov kelardi Toshkentdan, psixolog, olim, yozuvchi. Endi mamlakat tashqarisidagi muxolifat vakillaridan Mirzalvar aka Hamidi biz bilan aloqada. Mirzalvar aka, siz nima deb o'ylaysiz? Shavkat Mirziyoyevni so'nggi 6 oylik faoliyati, uni chiqishlari bu populizmmi yoki reformatormi, ya'ni islohotchimi? O'sha savolimiz, ya'ni kundalik bugungi eshittirishimiz mazmuniga aylangan savol. Mirzalvar aka, nima deb o'ylaysiz?
Mirziyoyev populist emas. U bilasizmi, ko'proq javobga qarab harakat qilayotgan odamga o'xshab ko'rinadi menga. Demak, o'sha Mirziyoyev endi karyerasidan o'lib qolishini oldindan bilmagan, birdan o'lib qoldi, o'rniga keldi. Mana oradan bir yarim yil vaqt o'tdi, o'zini qandaydir bir tarafdan xalq O'zbekiston prezidenti ekanligini ko'rsatmoqchi bo'ldi. Va shu bilan birga ba'zi bir sinchkov nazarli insonlar tomonidan qaraganda Mirziyoyevda bir kuchli reformatorlik ko'rinmadi. Bu bir. Ikkinchisi, populizm to'g'risida aytganda, u populizm bilan shug'ullanayotgani ham yo'q. U populizm nima ekanligini yaxshi biladi. Agar yetizda bo'lsa, bir Usmon Hojiyev degan bir prezidentimiz bo'lgan paytida, birinchi rektor bo'lgan paytida ko'chalarda o'qishlardan devor qurilishga boshladi. O'sha devor qurilgan devorlar haligacha chayon buzilib yotibdi. Shavkat Mirziyoyev qilayotgan ishlar xuddi shunga o'xshaydi. Unga tashqaridan qaraganda yaxshi ishlar bo'layotganday, amalda bu g'ishtlar bitta yomg'irdan keyin yoki bitta sovuqdan keyin ko'chib buzilib ketadigan holat. Shavkat Mirziyoyev reformator emas. Shavkat Mirziyoyev xalqqa imkoniyat yaratib berish xohlagan yoki bo'lmasam bir ilmlilik tomonini qo'llab quvvatlaydigan odam bo'lib chiqmadi. Oddiy prezidentlar almashuv bo'ldi xolos.
Mirzalar aka Hamidov fikrlari edi. Telefon aloqasi sal sifatsizroq edi, shuning uchun ozgina qaytarib o'taman fikrlarini. Mirzalar aka Hamidov aytdiki, bu populist emas, reformator ham emas, ikkisi o'rtasidagi bir narsa va uni qilayotgan tadbirlari xom g'ishtdan tiklangan devorga o'xshaydi. Bir paytlar O'zbekistonga rahbar bo'lgan Usmon Xo'jayev o'sha ko'cha o'rtasida xom g'ishtdan devor tiklagan edi, yomg'irda bitta yomg'irda ado bo'ladi degan fikrlarni aytdi. Bu Mirzalar aka Hamidovning fikrlari. Endi O'zbekiston Erk demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar aka Oripov, matematik olim, biz bilan aloqada. Otanazar aka, sizni fikringiz endi. Endi har doim Karimovga qarshi bo'lib keldi Erk partiyasi, muxolifatdasiz. Mirziyoyevga ham muxolifatdamisiz endi?
Karimovga qarshi deyish...
Yo'q, mayli, Karimov davridagi rejim tuzumga, tutumga muxolifatda bo'ldingiz. Bugungi 6 oylik faoliyatini nazarga oladigan bo'lsak, O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni faoliyatiga muxolifatdamisiz, tanqid qilasizmi uni yoki qo'llab-quvvatlaysizmi? Qanaqa baholaysiz mana shu narsani? Populizmmi bu yoki bir islohotchilik istagimi?
Endi eng avvalo tizimda siyosiy tizimni aytasiz. Siyosiy tizim. Siyosiy tizim Karimov davrida ham tizimni o'zi bo'lgan emas. Tizimsizlik asosiy ko'rsatkichni haligi idora qilishni, jamiyatni idora qilishdagi uning qo'llanilgan asosiy ko'rsatkichni tizimsizlik deyish mumkin. Va yondashuv ham ishga siyosatga munosabat o'sha tizimsizlik bilan belgilanar edi. Karimov davrida shunaqa edi. Tizimsiz.
Xo'p, mana biz 6 oyni baholayapmiz faoliyatini. Shavkat Mirziyoyevning 6 oylik faoliyatiga bir baho beringda.
Endi hozir o'sha tizimsizlik davom qilyapti. Tizimsizlikni tizimsiz bo'lsa nimani islohot qiladi? Nimani? Bu siyosiy tizim insoniyat biladigan tizimlar ichida eng murakkab tizim desa to'g'ri bo'ladi. Murakkab tizim. Uni o'zi bir nechta tizimlardan tuzilgan. O'sha ayrim tizimlarni hattoki mana masalan qishloq xo'jalik tizimini islohot qilish deylik. O'shani ham shu qishloq xo'jalik tizimi ham islohot qilinayotgani yo'q hozir. Islohot degani bu tizim o'zgartirilishi kerak. Qaysidir bir ma'noda tizim tuzilmali o'zgarish bo'lishi kerak va yondashuv bu o'zgartirishga, bu munosabatga yondashuv sistemali bo'lishi kerak, tizimli bo'lishi kerak. Men hozir tizimli yondashuvni ko'rayotganim yo'q.
Otanazar aka, qarangda, men eshitish boshida bitta ovoz parchasi qo'ydim, o'sha yerda Shavkat Miromonovich qisman sizni aytgan gapingizni aytdi, ya'ni aytdiki, davlatni tepasida tizim bor, pastida tizim yo'q dedi. Ya'ni tepada bor, pastda yo'q dedi.
Gapni gapirdi. Pastda tizim yo'q umuman. Tizimning fundamenti yo'q chunki. Tizimning asosi yo'q. Tizim Kaysıdır bir kaçan tüzüm değildi. Bir toplam her kandı toplamını tüzüm değilir miydi? Tüzümün bir malum esası buluşu gerek.
Hop, düşündüm. Ata nazar eke. Karın faaliyetke baha birelik, 6 aylık. 6 aylık faaliyetinden razı mısınız da razı mısınız?
Ben razı emezmem. Çünkü tüzümsüzlük yandaşı. Bir tüzümünü belgele bağlış gerek. Tüzümünü anıklaş gerek. Siyasi tüzümünü, en evvela siyasi tüzümünü anıklaş gerek. Oşa bolayetken işlerde, kılınayetken özgarişlerde yandaşı tüzümlülük emez. Tüzümlülük esaslanken emez. Tüzümlü yüzü yok çünkü hazır adamlardaki, cemiyetteki, bana bu insanlardaki, özümüzdeki, umumun bütün dünyada şuna kanlıma tendensiye böyle yaptı. Adamlar dünya karışını yok ata yaptı. Dünya karışını tekamülleştire yetkeni yok. Tak ki dünya karışını müstehkemle yetkeni yok. Dünya karış bu masa siyasi tüzüm kayısı dünya karış ki esaslanış gerek. Siyasi tüzümün esasını aydevarını kayısı dünya karış teşkil kılışı gerek. Şunu anıklam alış gerek evvel.
Hop, o tarz hareket düşündüm. Lekin Özbekistan'da konstitutsiya var ki, konstitutsiyada yazıp koyulgan. Özbekistan'daki tüzüm osha halk iradesi ki esaslanadı. Yani bazı bir qo'shiqchilar aytganda sultonlik, monarxiya tizimi bizda yo'q. O'zbekistonda xalq irodasini ifodalovchi demokratik tuzum bor. Bu bozor iqtisodiga asoslangan tuzum deb yozib qo'yilgan nimada? O'zbekiston konstitutsiyasida. Lekin ijro o'shani ijrosi bo'lmayotgani haqida e'tirozlarni buni O'zbekiston prezidenti o'zi ham aytayapti. Ota nazar aka, bizning oramizda mana qo'rqmaslar guruhini koordinatori Dilobar Erkazoda ham bor. Dilobar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana siz qo'rqmaslar guruhiga atalib kirib ko'rdim internet sahifalaringizga. O'sha yerda Ziyobek Asadov degan Mirziyoyev davrini oldingi davrdan qanday farqi bo'ldi deb yozib qo'yibdi. Va 1 2 3 4 5 qilib yozibdi mana. 10tami nima ekan? 11ta nima ekan? Band qilib yozib chiqibdi. Bu yerda birinchisi Mirziyoyev davrida eng yaxshi narsa bu virtual qabulxona. Biz ham shunaqa deb o'yladik, lekin qabulxona ochilgandan keyin turmushimizda, iqtisodiyotimizda, siyosatimizda o'zgarishlar bo'lmadi. Ishton bitidan ham maydalanib ketdi. Eri bilan urushgan ham, eri istagan ham, ertop bermasangiz fohishalik qilaman kabilarmi, qarasa doktorlar dori darmon bermagan, uy joyni tekinga solib bering deyishadimi ey, dorilarni narxi balandligini ro'yxatga qiladimi ey, xullas kalom bug'it masxarabozlikning o'zi bo'ldi deydi. Ikkinchi masala dori darmonlar masalasi deydi. Oldingi hukumat davrida serob edi, oddiy geparinlar 5-10 mingga topilar edi, insulin infizonlar topilar edi. Nima bo'ldi? 270 dona dori ro'yxatdan chiqib ketdi-yu bu dorilar qimmatchilikka aylandi debdi. Uchinchisi tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha gapirgan, bunga ham e'tiroz bor. Meditsina sohasi. Beshinchi siyosiy diniy muhojirlar borasida ham Karim davridan qanday bo'lsa shunaqa davom etyapti deydi. Shunaqa qilib 5, 6, 7, 8 mana propiska va ovir etish holicha qoldi deyapti. Matbuot erkinligi yo'q deyapti. Ya'ni shuncha tanqid qilishibdi. Bu tanqidlarga siz ham qo'shilasizmi Dilobar? Sizning fikringiz qanaqa?
Albatta qo'shilaman. Sababi agar haqiqatdan hozirgi holatni ochiq ko'z bilan qaraydigan bo'lsak, O'zbekistonda mana shu prezidentdan boshqa hech narsa o'zgargani yo'q. Buni tan olish kerak. O'sha tuzum, o'sha hokimiyatdagi eski odamlar, o'sha qaroqchilik, o'sha korrupsiya, o'sha qiynoqlar, iqtisodimiz umuman jarlikka tushib ketgan ahvolda, batamom shu ahvolda yotibdi. Biron bir o'zgarish hech qaysi tomonlama bo'lmagan. Va yana aytib o'tmoqchi edimki, hozir mana shu Mirziyoyevni chiqishlarini populizmmi bu, qanday reformatormi degan savolingizga, albatta bu populistik chiqish deb aytaman men. Sababi eslaydigan bo'lsak, 90-yinchi yillar, ya'ni biz O'zbekiston davlati mustaqil deb e'lon qilingandan keyin aynan Karimov, Islom Karimov ham xuddi shu taktikani qo'llagan. Ya'ni xalq ishonchiga mana shunday o'zini ishchilarini nima deydi, hay tanqid qilib urushib, u xalq ko'ziga mana men harakat qilyapman deganday ishonchga kirganday qilib, mana shunday qilib kirib kelgan xalq ishonchiga. Oqibatda nima bo'ldi? Xalq 25 yilda mana bo'ladigani bo'ldi. Hamma yonni rasvo qilib. Bu endi sira emas. Xuddi shu narsa davom etyapti-da. bunday tanqid qilib chiqib urushib kechirasizmi? Yosh bolalar xuddi detskiy sad bu bolalar bog'chasiga o'xshaydi. Tarbiyachi bolalarni urushib o'tirganga o'xshaydi. Ishi bo'lmayaptimi? Tamam, ketsin vazifasidan. Otasidan qolgan joy emas u, onasidan qolgan joy emas. Ishini yeta olmayaptimi? Bo'shatish kerak u xodimlarni. 25 yil davomida u xodimlar hokimiyat tepasida o'tirgan hokimlarmi, vazirlarmi, biron bir O'zbekistonni rivojlantirishga biron bir marta hissa qo'shmagan odamlar bu yog'iga nima qilib beradi? Hech narsa qilib bermaydi. Joyini bo'shatib ishlaydigan odamga berish kerak. Konkret amallarni bajarish vaqti kelgan. U quruq gap endi o'tmaydi, u to'g'ri kelmaydi bu.
Dilobar, bu gapni Shavkat Mirziyoyev o'zi ham aytayapti. 50%ini ishdan bo'shataman dedi. Shu paytgacha ayrim odam ishdan bo'shadigan. Ko'ryapsiz, har bitta tuman viloyatlarda 4tadan bo'shatishyapti. Militsiya nachalnik, prokuror, keyin hokim, keyin soliqni boshlig'i bo'shatilyapti-da. Demak, Shavkat Mirziyoyev taxminan fevral oyida Bulung'ur tumanidagi selektor majlisida aytgan gaplarini ovozi bor bizda, o'shani eshitib ko'raylikda, o'shani keyin yana mulohaza qilsakda, chunki qat'iyan fikr bildirmaylik, chunki istagi yaxshida tuyulyapti Shavkat Mirziyoyev, balki istak yaxshi, ammo amalga oshmayotgandir. O'sha suhbatni eshitib ko'raylik.
Undaqa bankir nima uchun kerak? Bulung'urda eng kamida 2ta yo 3ta bank bor. Va 4ta. 30tadan bo'lsa nechta odam? 120 ta odam. U 30ta emas, ko'p bank, katta bank. Ana 200 ta odam nima ish qilyapti? Hech bunaqa emas. O'zing so'ragansan, iqtisod kompleksi rahbari bo'lgansan. Birov so'raydimi ular, birov pishagini pishtiydimi ular bankir? Sanga bo'ysunmaydi. Bo'ysunmaydi. Viloyat bankiri u Bulung'urga yetib bormaydi hech qachon. Uni vaqti yo'q, obed qilish kerak Samarqandda. Uxlash kerak, yaxshilab xurillab obedda ham bor uxlab keladi, yaxshi ovqat ham yeb keladi. U bankirda u, voy voy. Shu o'ziga xon, o'ziga bek. Bulung'urda bilov birov uni pishagini pishtirmaydi. Har oyda sherikchisi bor. Pulni olib kirib turibdi, tamom. Bu haqiqat. 4ta bank bo'lgan davlat idorasi, o'sha 4ta bank 120 ta odam eng kamida endi uymu yurib xalqimizni tadbirkor qilishga banklar vakil Xajayev yana bir marta saydolim. Shuni aytayapsan bilan hisoblaga yo senga ham chora ko'rishim kerak. Sen o'zing ayt. Bankinga piyoda yurish albatta yoqmaydi. Yo yoqadim. Yo yoqadimi yo? Yoqmaydi. Ay 10 yil mazzaqa yurgan odamni hozir ishlatish o'zi bo'ladimi? U senga bo'ysunadimi? Mazzaqa yuritdik shu oyligini vaqti oladi, bizdan ko'p oladi. Kecha xafa bo'lma, porani oladi. 3ta kredit bersa, 3ta kreditni bergan odam har kuni unga salom beradi. Assalomu alaykum, Eshmat aka. Hokimga salom beray, bankga salom ber. Toshmat aka deydi. U yurishi ham o'zgarib qoladi, darrov bankim. Bu haqiqat yerdagi ish shuda. Bizda tizim tepada bor, pastda mutlaqo tizim yo'q desak, ishonaveringa. Agar bu tizimni mahkam ushlab Toshkentda o'tirgan azimi ko'rsaganlar pastga tushib ishlaganda bu narsa bo'lmas. Shu holatga keltirdik endi iqtisodiy kompleksni. Na egasi bor, na so'rovi bor. Yo'q, egasi ham yo'q, so'rovi ham yo'q. Ha, bular ishlashi kerak-ku. Bular nima uchun odamlar norozi? O'zi shularni ishlamagan uchun odamlar norozi. Agar uyga borib shu kredit berib ishlataman degan odam hech qachon davlatga dushman bo'lmaydi. Hech qachon. Bizning xalqimiz shundayki, kredit bermasa ham uyimga keldi-ya deydi. Xudoga shukr, vaziyat o'zgaribdi. Noinsofga insof beribdi deydi. Insof beribdi deydi. Ha, insof berishdir sani qo'lingda. Asan iqtisodiy kompleks katasi, nima ular chaqirib qo'ymaysan? Sen ham moliyadan qo'rqasan. Nimaga sen moliyani har bitta rahbarni Toshkentda o'tirgan ishda oladi. Sen ishda olishing kerak. Hali 50% naydayman men, rayonda o'tirgan moliyachilar hammasi bizdelik. Nimaga javob beradi bu insoflar? Mana shu gaplarni bugun achchiq bo'lsa ham sizlarga.
Demak, bu Shavkat Mirziyoyevni Bulung'ur tumanida taxminan fevral oyidagi selektor yig'ilishidan bir parcha edi. Mahmudjon aka, eshitdingizmi? Mahmudjon aka, siz o'zingiz Samarqandlisiz-ku asli.
Eshitib turibman hozir.
Mahmudjon aka, endi bu bu yerda Samarqandda Bulung'urni oborib kelyapti. 50% bo'shatmoqchi. Vaziyatni yaxshi biladiganday tuyulyapti-da, lekin Mirziyoyev ketgandan keyin eski tog' eski hammom bo'ladiganday ham his qilyapman-da men.
Hozir bir narsaga tasavvur qiling, har qanday tizimni aytaylik, hozir mana aytishdiki, tizim yo'q deb. Har qanday tizimning o'zi yo'qligi ma'lum ma'noda o'zining tizimi bo'ladi. Men bir vaqtlari boshqaruv psixologiyasida Axloq degan kitob yozganman. Bu boshqaruvchilarning psixologiyasi haqida ko'proq. Lekin boshqaruvchilarning psixologiyasi haqida yozish uchun albatta aytaylik, boshqaruv tizimini yaxshi bilish kerak. Shuni hisobga olib aytamanki, bizning bugungi kundagi boshqaruv tizimimiz haqiqatda nihoyatda nochor ahvolda. Mana bu tizimni o'zgartirish uchun bevosita odamlarning psixologiyasini bilish kerak. Bu ikki bir-biri bilan chambarchas bog'liq narsa. Nima uchun biz aytaylik faqatgina tizimni o'zgartirishni xohlaymiz, odamlarni o'zgartirishni xohlamaymiz. Tizimni o'zgartirish uchun odamlarni o'zgartirish kerak. Odamlarni o'zgartirish uchun tizimni o'zgartirish kerak. O'zingiz bir e'tibor bering. Bugungi kundagi odamlarimiz kechagi tizimning xulqiga, odatiga o'rganib qolgan. Demak, ularning psixologiyasi o'sha eski tizimni o'rgangan. Hozirgina bir kishi aytdi, mana dedi, kadrlarni hammasini quvish kerak, u yoq qilish kerak. Xo'p, quvdik. Bugungi yangi yarab kelayotgan, shakllanayotgan tizimga kadr bormi? Men bir voqeani aytib beraman. Bir vaqtlari bir katta korxonaning rahbari, o'sha respublika miqyosidagi korxonaning rahbari meni chaqirib iltimos qildi. Akajon, menga bir ikkita kadr topib bering. A kadr ko'p-ku. Men aytdim, mana bu. Akajon, siz dedi, bu aytayotgan odamlarning birontasi menga to'g'ri kelmaydi. U ikkalamizning tilimiz bir joydan kelib turibdi. Lekin u odamga u odam boshqalar taklif qilayotgan kadrlar to'g'ri kelmaydi. Hatto men aytgan kadrlarning aytaylik qobiliyat darajasi, ularning aytaylik o'sha bugungi dunyo qarashi to'g'ri kelmayapti. To'g'ri. Kadr qayerdan olindi? Mana misol uchun aytaylik O'zbekiston davlat inho instituti, mana texnologiya universiteti bor. Bular zamonaviy hozirgi raqamli boshqaruv tizimi bilan ishlaydigan kadrlar chiqarishi kerak. Lekin ularning orasida qanchasi o'zining aytaylik orqasidagi pishonglari bilan yordamchilar bilan institutga kirganu, ular bugungi yangi shakllanayotgan tizimga to'g'ri keladigan kadrlarmi? Ularning orasi nihoyatda kam. Hukumat portaliga kiring. Hukumat portalining aytaylik o'sha aloqa vazirligining portaliga kiring. Bizga programmistlar kerak. Mana oyligi shuncha deb yozib qo'ygan joylar bor. Bu degan so'z nima? Kadr tanqisligi nihoyatda katta bizda. O'tgan 25 yil davomidagi eng katta yo'qotgan sohamiz, yo'qotgan tomonimiz kadrlar tayyorlamadik. Kadrlar tayyorlash masalasida shu darajada orqada qolib ketdikki, buni to'ldirish uchun hozirgi aytaylik Shavkat Mirziyoyevning qilgan harakatlari nihoyatda aytaylik qattiq to'siqlarga uchraydi. Chunki zamonaviy fikrlaydigan, zamonaviy ishlaydigan, zamonaviy ruhda xulosa qiladigan, ayniqsa psixolog til bilan aytganda fikrlaydigan kadrlarning o'zi yo'q. Buning uchun Shavkat Mirziyoyev atrofdagi kishilarni aytaylik uradi, so'kadi, bittasini olib boshqasini qo'yadi, yana o'sha kadrga borib taqaladi. Bu degan so'z bugungi kunga arziydigan kadrlarni tayyorlash masalasi. Xo'p, aytaylik Shavkat Mirziyoyev bugungi mana 6 oy davomida ter to'kib ishlayapti. Nima bo'ladi? Olib kelgan kadrlarning aytaylik faoliyatiga boshqalar to'siqlik qiladi. To'siqlik qilgan sabablarini va to'siqlik qilgan voqealarini sizga aytaylik alohida aytib o'tirish shart emas. Bir necha qancha chiqqan farmonlar boshqalar 5 kundan keyin o'zgarishlarga olib keldi. Undan chiqqan aytaylik katta-katta farmonlar katta-katta to'siqlarga uchrab, aytaylik faoliyat ko'rsatmasdan, ishlamasdan kecha chiqqan, yaqinda chiqqan farmonlar ishlamasdan yotibdi. Bu degan so'z
Mahmudjon aka, mana bu Ziyodbekning
tanqidiga uchradi.
Mahmudjon aka, mana Ziyodbek Asadov deganini yozgan e'tirozlarida mana virtual qabulxona deydi, mayda chudaga aylanib ketdi. Yer topib bering, tekin uy, tekin dori, esir paytida ham deydi, davlat tekinga uy qurib bermagan-ku. Bu nima, bu nima bo'lib ketdi deyapti? Maynavozlik bo'lib ketdi deyapti. Ikkinchisi, dori darmonlar bo'yichagi o'sha 270 ta dorini ro'yxat qilib, buni arzon sotish masalasidagi qaror. Bu narsa defitsit qilib keldi dorini, deyapti. Mana qator qo'yapti-da, mana eng muhimi propiska va ovir eski holda qoldi, deyapti. Bu gaplar jo'yali gaplar-ku. Masalan, Mirziyoyev nimalar o'xshamayapti qarorlari, qilayotgan ishlari degan bir narsa e'tirozi bu. Ziyobek Asadov qo'rqmaslar guruhpasida e'lon qilingan ekanda buni e'tirozladi.
Bu jo'yali aytaylik e'tirozlar. Nima uchun aytaylik chiqib? Men hozirgina aytdim. Bugungi qabul qilingan qarorlar aytaylik ma'lum ma'noda qarshilikka uchraydi. Bugungi chiqarilgan yangiliklar ularni aytaylik postagini qoqib eskilikka aylantirishga olib keladi. Xo'p, virtual qabulxona nihoyatda katta bu tashabbus va katta harakat. Lekin unga aytaylik o'sha bugungi aholimiz nahotki o'zi o'ylamasa, bugungi aytaylik kimnidir korxonadan farroshlikdan ishdan bo'shatsa, shuni endi virtual qabulxonaga yozish kerakmi? Buning uchun aytaylik ma'lum ma'noda o'sha tizimning ishlashi joyiga qo'yilganda edi. O'sha aytaylik tumandagi yoki aytaylik mahalladagi ma'lum kerakli shaxslar bu farroshni o'z joyiga tiklashga aytaylik amal qilishlari kerak edi va o'sha tizimni ishlatib yuborish kerak edi. Bu tizim nimaga ishlamayapti? Chunki yuqoridan qo'ymoqchi bo'lyapmiz. Pastdagilar qarshilik qilyapti. Pastdagini qo'yamiz desak, yuqoridagilar qarshilik qilyapti. Bu insonlarning oddiy psixologiyasi, oddiy holat o'tirganlar o'z joyini berishni xohlamaydi. Yangi keluvchilar o'z yangi joylarini egallashni xohlaydi, lekin xohlovchilarda hali imkoni yo'q. O'tirganlarda berishga ishtiyoq yo'q. Mana sizga oddiy holat.
Rahmat Mahmudjon aka yo'ldosh fikrlari edi. Psixolog olim Toshkentdan. Yana Toshkentdan O'zbekiston muxolifati vakillaridan biri O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar Orif. Otanazar aka, mana bu eshitgan parchangizdan fikringiz o'zgardimi? Ya'ni umumiyatla mana Shavkat Mirziyoyev hali bosh vazir bo'lgan paytda aytishardi, bu odam jallod, oyboltachi, qo'pol, gapirishni bilmaydi, faqat tepadi, uradi degan bir yomon imiji bor edi. Ko'ryapmiz, o'sha Hojiboy Tojiboyev kabi bir hazilkash, askiyachi bir odam ekan. Xalq tilida xalqdan biri bo'lib gapirar ekan degan bir taassurot qolmadimi sizda, Otanazar aka?
Mirziyoyevning harakatlarida biz xalqqa yaqinlashishga intilish bor, sezyapmiz. Va yana bir nima, undagi haqiqiy samimiyat ham bor ko'rinayapti. Lekin insonlardagi, kadrlardagi eng asosiy xususiyatlardan bittasi samimiyatni olaylik, samimiyat. Samimiyatni o'zi yetarli bo'lmaydi. Samimiyat, intellektual samimiyat, samimiy bo'lishi kerak. Chuqur fikrlovchi samimiy, fikrlar samimiy bo'lishi kerak. Samimiyatni odamlar o'shani uchun xalqqa yaqinlashish sezilayapti. Xalqqa yaqadigan harakatlar, xalqqa yaqadigan bir qanaqadir yangiliklar bo'layapti. Lekin uni o'zi yetarli emas. O'sha fikr yetmayapti mani nazarimda.
Mana bulug'urdagi gaplarichi? Bulug'urda aytgan gaplar noto'g'rimi? Mana banklar ishlamayapti, moliyaviy tizim ishlamayapti. Bular tambal, tepsa tebranmas deyapti o'sha nimalar bankirlarni. Yolg'on mush gaplar.
Yo'q, to'g'ri. To'g'ri gaplarni gapirayapti, xalqqa yaqinlashayapti. Lekin o'sha bu faqat Mirziyoyevning emas, umuman jamiyatning asosiy illatlaridan bittasi hozir o'sha nima, fikrsizlik, fikri buzuqlik. Fikri buzuq odamlar nima hali boshqaruv o'rinlariga o'tirib qarayapti. O'sha fikri buzuq bo'lsa, almashtirgan bilan yangi fikr buzuq odam keladi. Ana nimani o'qigandirsiz, Musayev, Bahodir Musayev nimada saytda ham chiqdi, O'zbekiston Xalq Harakati saytida va nimada ham Facebookda ham chiqdi. Hozirgi bo'layotgan o'zgarishlarni u juda bir qiziq baholagan. Perezagruzka kriptokratiya edi.
Yomon emas, ya'ni o'sha bilasizmi?
Lekin kriptokratiya qolayapti baribir.
Otanazar aka, qarang, jamiyat Karimov davrida xuddi bir gaz to'la bir xonaga o'xshardi-da, gaz to'lib turgan. Mana gurt chaqsangiz portlaydi. Endi o'sha gaz chiqyapti, sekin-sekin gaz chiqarishyapti. O'sha perezagruzka deganingiz o'shanga o'xshaydi o'zi. Umuman nima to'g'ri?
Biroz tozalanish bo'ladi. Lekin mana haligi kompyuterni ham perezagruzka qiladi-yu, ancha ichidagi nimalardan qutulish uchun bir necha narsalar perezagruzka bo'ladi. O'sha kleptokratiya, Karimov davrini kleptokratiya deb baholagan Musayev, men qo'shilaman shunga. Kleptokratiya. Kleptokratiya o'zgarayotgani yo'q. Odamlarni o'zgartirgan bilan kleptokratik tizim o'zgarmaydi. Chunki odamlarning fikri buzuq, odamlar ko'payib ketgan. Fikr buzilgan.
Xo'p, o'sha nima qilish kerak degan savolni har doim kelamiz. Bu Dilobardan so'rasak, yosh avlod vakili, qo'rqmaslar guruhini koordinatori Dilobar. Mana reformatorlar bor dunyoda. Mana Yego Gaydar bo'lgan o'z paytida, keyin undan oldin Nikita Xrushchov O'zbekiston nimada Sovet Ittifoqini reforma qilgan, o'sha stalinizmdan qutqargan. Keyin zamonaviy dunyoda mana Singapurda Li Kuan Yu reformalari bor. Keyin Mikhail Saakashvilini Gruziyadagi reformalar bor. Shular bilan solishtirganda nima yetishmayapti Shavkat Miromonovichga deb o'ylaysiz, Dilobar?
Qat'iyatli yetishmayapti deb o'ylayman birinchi galda, chunki mana hozir aytib o'tishdi, fikri buzilib ketgan odamlarni boshqasini almashtirsa boshqasi ham shunaqa yo'q, unaqa deb o'ylaydi deb almashtirmasdan o'tirsak ketaveramiz. Bundan yaxshi ahvol bo'lmaydi. O'sha boshqasini almashtirib olmiz, u ham unaqa bo'ladi deb endi nima deydi, hali bo'lmagan ishni o'ylaverib o'ycha o'yga yetguncha tavakkalcha ishini bitiradi deyishadi-yu. Agar bo'lmayaptimi, tamom almashtirish kerak. Kadrlarni mana shunday qilib yetishtiradi, kadrlarni mana shunaqa tayyorlaydi, chunki boshqalarni xatosidan keyingi kelayotgan kadrlar o'rganadi, xatolarini ustida ishlab o'rganadi yoshlar. Ularni ta'minlash kerak birinchi galda. Va mana shu juda ham yaxshi misol keltirdingiz, mana Gruziya misolida ham ko'rishimiz mumkin. Mana Saakashvili juda ham qisqa vaqt ichida o'zgartirib yubordi Gruziyani. Juda ham qisqa vaqt ichida. Bo'lar ekan-ku mana o'zgartirsa, to'g'rimi? Nimaga O'zbekistonda bo'lmaydi?
Bu Saakashvilida bilasizmi, reja bor edi-da, rejaki birinchidan bu odamlar urib tepib ishlatmadi, katta oylik berdi ularga.
Qat'iyatli bo'lish kerak, reja
bo'lish kerak. Yo'q, ularga oylik berildi-da, katta oylik berildi. Va bu oylikni yarmida Soros jamg'armasi qatnashdi.
Bir qatorda Gruziya Saakashvili misolida juda ham ko'p nima deydi, haligi tashqi hamjamiyatni ham konkret aytilgan bajarilish kerak bo'lgan shartlarini ham, jumladan birinchi o'rinda inson huquqlarini 100% to'liq kafolatlashni bo'yniga olib, mana shularni bajargan, shundan juda ham tez rivojlandi. Bizani O'zbekistonga ham Karimov davrida bilasiz, juda ham deyarli butunlay izolyatsiyada qoldik. Tashqari dunyoda umuman to'liq izolyatsiya qilingan bir davlat sifatida qoldik. Xalq ham ichkarida qo'pol qilib aytadigan bo'lsa, ikkita tarafga bo'linib qolgan. Ya'ni bittasi poraxo'rlar jamiyati, ikkinchisi qullar. Qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, qullar yetishtirib beradigan jamiyatga aylanib qolganmizda. Faqat tashqariga chiqib ishlab qullik qilib qulchilikka ketyapti yoshlar. Mana shu narsalarni, mana shu taraflarni yo'qotib, tashqaridan investitsiya kelishini xohlayaptimi? Ya'ni iqtisod o'zgarishini xohlayaptimi? Uning uchun tabiiy bajarilish kerak shartlar bor. Mana shu shartlar, hech kim ularga O'zbekistonga yordam bermaymiz deb aytmaydi. Xalqaro fondlar bor, xalqaro banklar bor, juda ham ko'p tashkilotlar bor O'zbekistonga yordam beradi. Lekin ularni ham o'zlari aytib o'tgan shartlar bor. Ya'ni bu birinchi shart inson huquqlarini 100% ta'minlanishi O'zbekistonda. Qachonki bu narsa ta'minlanmas ekan, qachonki bu shartlar bajarilmas ekan, qachonki aynan konkret odamlar ustida chiqarilgan qarorlar, ya'ni bu Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha chiqargan qarorlari bajarilmas ekan, ya'ni bu konkret o'zgarishlarni ko'rmas ekanmiz, bu ahvol davom etib ketaveradi. Shuningdek, shuni mana shu
hozirgi qat'iyatlik yo'q dedingizda siz. Dilobar, mana qat'iyatlik yo'q dedingiz Shavkat nimada Miromonovich Mirziyoyevda, lekin mana majlisni eshitdingizku, bu Ulug'urdagi majlis qat'iyatsiz bo'ldi. Masalan, bitta rahbar qanchalik stolni mushtlasa shunchalik mushtlaydi-ku, mana qarang.
Xuddi shunaqa bo'lgan Islom Karimov davrida ham, xuddi shunaqa stolga ham urgan, boshqasiga ham urgan, ham odamlarni ham urgan, kaltaklaganini ham juda ko'p eshitganmiz. Nima o'zgardi? Qaysi tomonga qarab ketdi jamiyat? Umuman hukumat qaysi tomonga qarab ketdi? 25 yil ichida O'zbekiston nima ahvolga aylandi? Mana qarang, xuddi shu narsani ko'ryapmiz-da. Faqat men boya aytib o'tdim-ku, bu yerda O'zbekistonda o'zgargan narsa bitta prezident bo'ldi, boshqa hech nima hali o'zgargani yo'q. Umuman o'zgargani yo'q.
Dilobar Erkinzodani fikrlari edi, ya'ni skeptik fikrlar deymiz.
Xatlarni bajarish kerak.
Rahmat. Endi Mahmudjon aka yo'ldoshibga men so'z bermoqchi edim. Mahmudjon aka, mana o'rtada mana Gruziyani o'rnak aytildi. Gruziyada Saakashvili birinchidan Shevardnadze davri juda yomon edi. Haqiqatda korrupsiya juda dahshatli ekanligi aytiladi. Svet yo'q shaharlarda, qorong'u zimiston, edi va birdan Mikhail Saakashvili davrida bu tuzatildi. Uchta yo'nalishda ish olib bordi. Birinchidan korrupsiyani yo'qotdi. Mikhail Saakashvili davrida o'sha vor zakonlar dedi, ya'ni boy otalar hammasi Gruziyadan chiqib ketdi. Ikkinchidan militsiyani reforma qildi. Bitta ham militsiya, eski militsiya qolmadi, hammasi yangilandi. Ularga yangilariga kattadan oylik berildi va so'ri jamg'armasini yordamida bo'ldi bu sekin-sekin bosqichma-bosqich. Uchinchi soha ma'rif sohasi reforma qilindi. Asosan 3ta soha. Va 3ta soha o'zgargandan keyin korrupsiya yo'qolib, ichki ishlar reforma bo'lgandan keyin, ma'rif reforma bo'lgandan keyin o'zida o'zi jamiyat yaxshilandi. Hatto Saakashvili hozir mamlakatda yo'q, Ivanishvili davrida ham, hozir ham Gruziya juda yaxshi rivojlanib ketyapti. Mahmudjon aka, shu ma'noda bizdan oldin ham yo'l yurganlar borki, o'shalar yo'liga ham bir o'rgansa bo'lmasmi rahbarimiz degan bir taklif bor edi-da, nima deysiz shunga?
Bunga aytsa bo'ladi, har qanday yangilikni qabul qilsa bo'ladi, lekin har qanday yangilik, Gruziyada ishlagan yangilik O'zbekistonda, yaqin aytaylik Janubiy Koreyada ishlagan yangilik Amerikada ishlamasligi mumkin. Buning uchun o'sha xalqning mentaliteti, xalqning o'zining tushunchasi, xalqning o'zining aytaylik kelajagi.
Mahmudjon aka yo'ldoshi bilan aloqa uzilib qoldi. Otanazar aka, siz mana kelgan joydan davom ettirib tursangiz, men Mahmudjon aka bilan bog'lanaman keyin yana. Mana reforma masalasida kompas yo'qdaydi, ya'ni navigatori yo'q, boradigan joyi yo'qday. Xuddi ya'ni bitta odam to'g'ri yursa bir joyga qarab boradi-ku. Bu to'g'ri yuradi-ku, yon boshga, u tarafga, orqaga. Yana qanaqadir bir sarosima bordaydi. O'sha masalada men savolim edi. Marhamat.
Endi o'sha kardinal o'zgarishlar qilishga botinolmayapti Mirziyoyev, nimagadir. Nima uchun muxolifat, hokimiyatda muxolifat yo'q, hokimiyatni ichida hali ham yo'q. Nimada bo'layapti? Muxolif fikrlarni kiritish kerak hokimiyatga. Muxolif fikr bo'lishi kerak, muxolifat bo'lishi kerak boshqaruvda. U bu demokratiyaning talabi, bu asosiy talablaridan bittasi shu. Nima uchun shuni qilmaydi shu paytgacha? Nima uchun haligi siyosiy fikrlari boshqacha bo'lgan odamlarni shu paytgacha qamab keldi? Hozir ham qamoqda o'tirganlar bor. Siyosiy fikr boshqacha bo'lgani faqatgina shu aybi. Boshqacha, o'zgacha fikrlovchilarni hokimiyatdan uzoqlashtiradi. Hali ham shu davom qilyapti. Shunga o'xshagan bir kardinal o'zgarishlar, demokratik o'zgarishlar bo'lishi kerak. Demokratiya, demokratiya degan bilan demokratiya bo'lmaydi. Xalqdan, hozir xalqqa yaqinlashish mana yuzaki bo'layapti. Lekin aslida hokimiyat xalqniki bo'lishi kerak axir. Hokimiyat xalqniki bo'lishi kerak. Unaqa emas-ku. Nima uchun xalqning bir qismi muxolif fikrlovchi fikr odamlar hokimiyatda yo'q? Shularni bir kardinal o'zgartirishlar qilish kerak. Konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish kerak. Konstitutsiyaga haligi mayda-chuyda emas, kardinal o'zgartirishlar kiritish kerak.
Qanday qilib, nima o'zgartirish kerak? Nima kiritaylik masalan konstitutsiyaga? Nima o'zgartirish kerak?
Masalan, mana shu nima uchun impeachmentdan hali ham atkaz bo'layapti? Impeachment mexanizmidan. Boshqa mexanizmi yo'q-ku axir. Tinch almashtirish yo'li. Xalq agar xohlab qolsa, nimaga qo'rqadi? Nimasidan qo'rqadi u? Shunga o'xshagan nimalar muqobillikka asoslanish kerak. Iqtisod ham, siyosat ham, boshqa sohalarda ham muqobillik yo'q. Muqobillikdan muqobillikka intilish ham yo'q. Muqobillik inkor qilinadi. Demokratiya xalq hokimiyatni qo'liga olishi kerak. Hokimiyat xalqniki bo'lishi kerak. Shunaqa deb konstitutsiyada yozilgan, lekin hokimiyat xalqniki emas-u.
Otanazar Orif fikrlari edi. Mahmudjon aka yo'ldosh bilan aloqa tiklandi. Mahmudjon aka, kelgan joyingizdan davom ettirsangiz, mana Gruziya reformalari O'zbekistonda ishlamasligi mumkin deyapsiz-da. Nega ishlamaydi? Chunki mana o'zimni 5 yillik tajribam borda. Mana Xorazm viloyatida mustaqil televideniyada ishlaganimda aytishardi, so'z erkinligi odamlarga yot, zamonaviy matbuot yot deganda degan fikr bor edi. O'sha 5 yillik tajribamdan chiqadigan xulosa shu, yot emas, juda yaxshi ishladi. Ya'ni universal holat deb bilaman-da bu narsani. Marhamat Mahmudjon aka, davom ettiring fikringizni.
To'g'ri, o'sha Gruziyada qo'llanilgan metodni aytaylik, bevosita o'sha sof Gruziya metodi sifatida O'zbekiston qo'llash qiyin bo'ladi. Chunki har bir xalqning o'zining mentaliteti bo'ladi. Shu jihatdan olganda biz yangicha aytaylik tizimni o'rnatish uchun birinchi o'rinda nima kerak?
kadrlar kerak. Bizda kadrlar masalasi nima bo'ldi? Barvot bo'ldi. Endi yangi tizimni tiklash uchun nima qilish kerak? Ma'lum ma'noda bugun O'zbekiston rahbariyati har bir joyga ma'lum ma'noda o'sha kadrlarni bunisini qo'yib, bunisini qo'yib, bunisini qo'yib sinab ko'rishga majbur bo'layapti. Hatto shu qo'yib ko'rishgan ba'zi paytlarda kadr yetishmayapti. Bu degan so'z nima? Nihoyatda bizda bu qiyin ahvolda ketadi. Chunki xalqimizning ma'lum ma'noda o'sha kadrlarga suyanmasdan aytaylik og'a inichilikka suyangan psixologiyamiz bizga nihoyatda katta zarar keltiradi. Biz albatta biron joyga borib turib o'g'limizni yoki aytaylik qarindoshimizni ishga joylashtirmoqchi bo'lsak, o'zimizning o'sha olib borayotgan kadrning iqtidorini sinamasdan borib o'sha o'tirgan kishining yordam berish iqtidorini sinay boshlaymiz. Shu ahvolda qiyin ahvol. Bugungi kunda har qanday joyda 3ta, 4ta, 5ta, 10ta kadr qator tursa edi, bu aytaylik o'zgarish tizimi tez ketar edi.
Ko'rsatgan narsa simptomlarda bular, ya'ni og'riqlar, kasallar, ya'ni davo qanaqa?
Og'riqlar nima uchun yuzaga chiqdi? Og'riqlar bugun o'sha og'riqlar Shavkat Mirziyoyev bu og'riqlarni ochib tashlagandan Mirza yuzaga tushdi. Bu aytaylik faqat bitta sohani aytaylik siz aytgandek paxtachilikni yoki aytaylik bankni o'zgartirish bilan ishga tushib ketadimi? Yo'q. Tizim albatta hammasi baravar yo'lga qo'yilgandagina ishlab ketadi. Mashinaning yarimi ishlab turib, yarimi ishlashi ishlamay turishi mumkin emas. Bizdan siz aytgan o'sha inson huquqi bormi, matbuot bormi, qonunlar bormi, boshqa bormi, hammasi birdan o'zgartirilishi kerak va birdan aytaylik nihoyatda katta kuch bilan aytaylik joriy qilindirilishi kerak. Aks holda bu tizim ishlamay, xalqning aytaylik birov bir joyi ustidan kulsa, boshqa birov barakallar deb o'tiraveradi. Bu narsa hamma sohaning, hamma yo'nalishning rahbarlarining qattiq urinishi bilan birdaniga ishga tushirilishi kerak. Aks holda mana shu aytaylik sudralish, orqada qolish, intilish davom etaveradi.
Mahmudjon aka yo'ldoshi fikrlari edi. Mana xalqning ba'zi bir qismlari kulyapti dedi. Mana shunaqa ham bor, lekin xalqni orasida haqir hazil huzurlar paydo bo'ldi Mirziyoyevning gaplarini ustidan. Lekin reformatorlarni ustidan doimo kulishgan, Xrushchev, Nikita Sergeyevich Xrushchevni ham ustidan kulishgan, makkajo'xorikor deb, lekin Nikita Sergeyevich Xrushchev juda katta islohotlar qilgan ulug' arbob edi. U stalinizmni demontaj qilgan odam sifatida tarixga kirdi. Gorbachevni ham shunaqa qilishgan, mana O'zbekiston mustaqilligini sababchisi bo'lgan odam, SSRni yo'qotgan odam, zulm imperiyasini yo'qotgan odamni ham ustidan kulishgan, ya'ni Mikhail Sergeyevich Gorbachevni ham. Shu ma'noda reformatorlarni ustidan kulinadi. Bu narsa ularni taqdirida, peshanasida bor.
Yozilgan bo'ladi. Qilgan odam katta tanqidga ham uchraydi
albatta. Ha, Stalinni so'kmaydi hech kim. Stalinni borib, cholla borib tavob qilib o'tiradi o'sha katta-katta chollar. Lekin Xrushchev so'kishadi. Bilmaydiki, Xrushchev bularni zulmdan qutqardi. Mayli, endi tarix o'z yo'liga, endi Mirziyoyevni o'zini ham gapini eshitib davom etsak eshittirishimizni, u ham ya'ni qochgan ham, quvgan ham xudo deydi deganday, u kishi ham shu gaplarni aytyapti-da.
Erishilgan yutuqlarga mahliyo bo'lib, o'zimizdan mamnun bo'lib, xotirjamlikka berilishga bizning hech haqqimiz yo'q. Takror aytaman, ishimizda yo'l qo'yilgan xato va nuqsonlarni o'zimiz tuzatmasak, muammolarni o'zimiz yechmasak, hech kim chetdan kelib bu ishlarni biz uchun hech qachon qilib bermaydi. Bu masalalar qanchalik qiyin va og'ir bo'lmasin, ularni hal qilishga bizning kuchimiz ham, bilim va tajribamiz, salohiyatimiz ham yetadi. Men bunga ishonaman.
Shavkat Mirziyoyevning gaplari edi, optimistik gaplar. Shunga Dilobar ishonasizmi bu gaplarga? Ya'ni kuch yetadimi Mirziyoyevni mamlakatni o'zgartirishga?
Albatta kuch yetadi. Nimaga? U axir prezidentku. Albatta o'ziga bog'liq hamma narsa. Agar haqiqatda ishlasa, haqiqatda shu O'zbekistonni yaxshi tomonga o'zgartiraman desa, hamma narsa uni qo'lida, qo'lidan keladi. Ya'ni mana shu hokimiyatni hozir qo'lida ekan, unda shunday imkoniyat bor ekan, albatta qila oladi buni.
Ya'ni unga munosabatingiz qanaqasiz? Aytmaysizmi, odamlar aytayaptiki, o'zi mana shu tizimning ichida edi, o'zi bosh vazir edi, o'zi shulardan biri edi, tanqid qilishga ma'naviy haqqi bormi degan savollar ham berishyapti-da, Dilobar.
Endi u paytda albatta shu aytib o'tganimdek, boya ham aytdim sizga, mana shu Kalimov siyosati davom etyapti, hech o'zgarish yo'q deb aytganda, aynan shularni ham nazarda tutgan edim. Chunki balki nima deydi, u paytda imkoni bo'lmagandir, sharoitni ham ko'rib, o'sha paytdagi mana shu haqiqatni gapirgan odamlarni taqdiri nimalar bilan tugaganidan kelib chiqib ko'rib, balki uzoqni ko'zlab, ya'ni arqonni uzun tashlab vaqti kelishini kutgandir, biron narsaga o'zgartiraman O'zbekistonda deb. Lekin agar aytib o'tganimdek, haqiqatda shunday niyati bo'lsa va shu maqsadda hokimiyat tepasiga kelgan bo'lsa, o'zgartirish uchun hozir unda hamma imkoniyatlar bor deb o'ylayman.
Dilobar Erkinzodaning fikrlari edi. Yov qochsa botir ko'payadi degan maqol bor. Endi Karim o'lgandan keyin bitta bo'lsa ham botir deylik, o'sha Mirziyoyev botirlik qilib gapirib turibdi. Qolganlar jim turibdi lekin. Mahmudjon aka, shu masalada bir nima ko'rmayapman, tortishma bir muhiti yo'qda, bitta odam gapiryapti, qolganlar jim.
Bu to'g'rida hozir siz aytganday botir ham ko'payib qolishi mumkin, botir doim ham ko'paygan, lekin bugungi kunda o'sha botirlarning o'ziga savol bersangiz, a siz o'zingiz ham o'tirgan edingiz-ku deb savol berish mumkin-ku. Demak, o'sha paytdagi imkonning yo'qligini ham inobatga olish kerakda. Bugungi kunda imkon bor, lekin imkonga aytaylik faqatgina imkon emas, ma'lum ma'noda bilim kerak, ma'lum ma'noda o'sha aytaylik kuch kerak, qudrat kerak. Hozirgi Mirziyoyev qo'llayotgan yo'lning o'ziga aytaylik ma'lum ma'noda nihoyatda kuch kerak. Nimaga? Bugun matbuotni o'zgartirish uchun oson kuch kerakmi? Matbuotni o'zgartirish uchun aytaylik kamida bugungi kunda aytaylik yuzlab redaktorlarni olib tashlash kerak.
Qarangda, shu masalada mani e'tirozim borda. Mana matbuot o'zgarilishi uchun poytaxt axborot degan dasturlar bekor yo'q qilindi va Diyor kanalini o'rniga O'zbekiston 24 kanali tuzildi va u yerga yana o'sha eski axborotni rahbar qilib qo'yildi. Ya'ni eski rahbar qilgan axborotni ko'rib turibmiz-ku, nima uchun yangi rahbar qo'yilmayapti?
Xuddi shuni aytmoqchiman. Bugun aytaylik o'sha tizimni o'zgartirish uchun uning nomini o'zgartirishning o'zi bilan aytaylik qoniqib bo'lmaydi. Uning aytaylik mohiyatini ham o'zgartirish kerak, shaklini ham o'zgartirish kerak, mohiyatini ham o'zgartirish kerak. Shu ma'noda olganda boshqa tizimlarni oling, xalq ta'limi tizimini oling, bu ham o'sha aytaylik talab qiladigan eng balkim aytaylik bog'cha, maktablar, litseylar yaxshi ishlayotgandir, lekin yuqori oliy ta'limni butkul keskin o'zgartirish kerak. Buning uchun aytaylik oliy ta'limning rahbariyatini, uning aytaylik tizimini o'zgartirish kerak. Bugun kadrlar yetishmayapti deyapmiz. Asosiy kadrlarni, asosiy aytaylik aqlli, bugun zamonaviy ish bilan ishlaydigan aqlli kadrlarni oliy ta'lim beradi. Qani o'sha oliy ta'limdagi yetuk kadrlar? Yetmayapti. Demak, Mirziyoyev uni aytaylik osmondan olib kelmaydi, bizga aytaylik boshqa bir Saakashvili kelmaydi va kelishi ham kerak emas. Biz o'zimiz boshqarishimiz kerak, o'zimiz qilishimiz kerak. Mirziyoyev aytganday bizga hech kim qilib bermaydi, lekin ularni faqat aytaylik bugungi kundagidek tanqid qilaverish yoki aytaylik ularni sen korrupsiyaga aralashsang kecha ham aralashiding deyish emas, bugungi qilayotgan ishiga qarab baho beraylik. Shundagina biz aytaylik ertangi kunimizga biron bir g'ish qo'yib zamin yaratgan bo'lamiz. Aks holda yana o'sha eski holatda o'tiraveramiz. Mana yangi bir holatlarni, aloqa vazirligini oling, aytaylik o'sha sog'liqni saqlashni oling, hatto sog'liqni saqlashni necha marta o'zgartirishga to'g'ri keldi. Balkim kimlardir kulayotgandir, lekin Mirziyoyevni tushuning, o'sha sohani o'zgartirib uni yo'lga qo'yishga harakat bo'layapti-ku. To'g'ri, bir tomon aytaylik o'sha firmachilar aptekaning aytaylik nonini yeb o'tirganlar uning o'sha dorilarni yashirish aytaylik narxini ko'tarishgacha olib kelyapti. To'g'ri, tizim o'z qo'li bilan, o'z aytaylik ixtiyori bilan o'zi erishgan imkoniyatlarini hech kimga bermaydi va bermaslikka harakat qiladi. Bu har qanday tizimning, har qanday aytaylik sharoitning oltin qonuni. Boyagida aytganimdek, o'tirgan kishi o'rnini berishni xohlamaydi, pastdan kelayotgan kishi uni aytaylik olib tashlash uchun o'zida imkoniyatni joriy qilib ko'rsata olmayapti. Mana shu narsa faqat.
Ha, o'tirgan bo'yra yurgan daryo deydi. Ya'ni yurgan odam bir joyga yetadi. Ya'ni harakat boshlandi, eng muhimi shu ko'rinyapti. Men unaqa tanqid qilish niyatim yo'q. Analiz qilyapman, tahlil qilyapman vaziyatni. O'sha tushunishga harakat qilyapmiz. Otalarga nima deb o'ylaysiz shu masalada? Ya'ni ishonasizmi Mirziyoyevni vaziyatni o'zgartirishiga?
Endi
vaziyatni o'zgartirishga qaratilgan harakatlar bo'layapti. Harakatchan, mehnatkash, juda samimiy, xalqqa yoqadigan harakatlar, o'zgarishlar ko'p bo'layapti. Lekin o'sha tub o'zgarishlar bo'lmaguncha, siyosiy sistema, siyosiy tizim o'zgarmaguncha bu o'zgarishlar yuzaki bo'lib qolaveradi. Men shu nima Mirzayevni nima uchun o'sha tub o'zgarishlarga bormayotganiga hayron bo'layapman. Nima uchun tub o'zgarishlarga bormayapti, siyosiy o'zgarishlarga?
Demak, Otanazar akaning savoli bu, nima uchun Shavkat Mirziyoyev tub siyosiy reformalarni qilmayapti degan savol qo'ydi. Endi shu yerda vaqtimiz ham tugayapti. Karl Marksning bir gapi bor. Shu paytgacha faylasuflar dunyoni turlicha talqin qiladilar, tanqid qiladilar. Hamma gap uni o'zgartirishdadir dedi. Bu esa demak, talqin bor, tanqid bor, harakat bor, lekin o'zgarish yo'q degan bir xulosa chiqdi eshitirishimizdan. Rahmat hammaga, salomat bo'linglar. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.